12. syyskuuta vuonna, tänä vuonna New Yorkissa, pidettiin lukemaan tänne Suomen IIFWP puheenjohtaja Tetsuo Yoshizumin puoliso Päivi Yoshizumi. Tervetuloa.
Tämä on todellakin mulle kunnia puhua tämä ja lukea tämä puhe. Eli mä en muuta yhtään puheesta, että mä luen samoin kuin se oli puhuttu 12. päivä syyskuuta niillä sanoilla. Pastori Moon itse, kun hän pitää tämän puheen, hän myös lisäilee ja täsmentää ja syventää, mutta mä en näitä syvennyksiä tee. Mä pyydän, että kaikki vaan tarkkaavaille sinä kuuntelette ja ehkä mä uskon, että kaikki saa jotakin sydämeen. Hyvää iltaa. Puhun teille koko maailman johtajille, jotka ette epäröi ponnistella maailman rauhan luomiseksi. Arvostan suuresti osallistumistanne täällä tänä iltana kiireisestä aikataulustanne huolimatta. Hyvät naiset ja herrat, alkaessamme 21. vuosisataa havaitsemme olevamme todella historiallisessa käännekohdassa. Olemme ratkaisutilanteessa. Voiko pysyvä maailmanrauha juurtua, vai olemmeko tuomitut toistamaan 20 vuosisadan synkän ja painostavan sotien ja ristiriitojen historiat? 20. vuosisata oli jatkuvaa taistelujen ajanjaksoa. Sodat siirtomaiden herruudesta, ensimmäinen ja toinen maailmansota, Koreasota ja kylmäsota. Elän tuota aikakautta omistin elämäni täysin Jumalan ihanteen rauhan toteuttamiseksi. Olen aina rukoillut vilpittömästi, että yhdistyneet kansakunnat, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, olisi rauhanjärjestö ja että se ylläpitäisi Jumalan tahtoa ikuisen maailman rauhan luomiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien tuki rauhan hyväksi on ollut tärkeä. Sen 60-vuotispäivänä on kuitenkin olemassa laajalti yhteinen käsitys niin organisaatiossa itsessään kuin sen ulkopuolellakin, että YK on vielä löydettävä keinot perustamistarkoituksensa toteuttamiseksi. YK on jäsenvaltioiden lukumäärä on lähes 200. Näiden valtioiden edustustot lähinnä ajavat ja jopa sitkeästi vaativat omia etujaan. Ne näyttävät olevan luonteeltaan kykenemättömiä ratkaisemaan ristiriitoja ja saavuttamaan rauhaa. Näistä syistä julistan tänään koko ihmiskunnan edessä uuden kansainvälisen järjestön Universal Peace Federationin yleismaailmallisen rauhanjärjestön perustamisen. Sen tehtävänä on uudistaa nykyinen yhdistyneet kansakunnat sekä kehittää uuden tasoista johtajuutta, niin sanottua Abel-tyyppisinä yhdistyneinä kansakuntina. Siis YK:na, jonka rauhan pyrkimykset omistetaan taivaalle ja joka ponnistelee lakkaamatta toimijakseen toisten hyväksi. Juhlistaakseemme tätä päivää sen täydessä merkittävyydessä ilmoitan sanoman Jumalalta aikamme ihmiskunnalle. Sen aihe on Jumalan ihanne perhe, maailman rauhan malli. Jumalan ihanteen mukainen perhe. Arvoisat maailmanjohtajat, minkä arvelette olevan Jumalan perimmäinen tarkoitus hänen luodessaan ihmisen? Yksinkertaisesti sanottuna se on ilon kokeminen vuorovaikutussuhteessa ihanne perheiden kanssa, joissa vallitsee todellinen rakkaus. Miltä ihanne perhe näyttää? Ensinnäkin, jokainen perheenjäsen on todellisen rakkauden omistaja. Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen, hän asetti Aatemin edustamaan kaikkia miehiä ja Eevan edustamaan kaikkia naisia sillä tarkoituksella, että heistä tulisi todellisen rakkauden omistajia. Nopein tapa kehittää todellisen rakkauden luonteen piirteitä olisi, että he vakiinnuttaisivat vanhemman ja lapsen välisen suhteen Jumalan kanssa, jolloin he eläisivät yhdessä Jumalan kanssa, Jumalan ollessa heidän isänsä. Heidän tuli elää yhtenä perheenä Jumalan kanssa. Kutsun teitä astumaan sisäiseen tarkasteluun ja rukouksessa kysymään Jumalalta. Mikä on maailmankaikkeuden ydin? Olen varma, että kuulemanne vastaus tulee olemaan vanhempien ja lasten välinen suhde. Mikään ei ole tärkeämpää tai arvokkaampaa kuin vanhemman ja lapsen välinen suhde. Näin on, koska se ilmaisee perustavaa luojamme Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Mikä sitten määrittelee vanhemman ja lapsen välisen suhteen? Kolme seikkaa määrittelevät tätä suhdetta. Rakkaus, elämä ja sukulinja. Ilman meitä edeltävää vanhempiemme rakkautta, meistä ketään ei olisi olemassa. Jumala loi ihmiset täydellisestä rakkaudestaan olemaan hänen rakkauden kumppaneitaan. Tämä suhde muodostaa rakkauden akselin, joka yhdistää Jumalan isänä ja ihmiset hänen poikinaan ja tyttärinään. Onko mitään ylevämpää tai arvokkaampaa kuin olla Jumalan poika tai tytär? Jos olisi mitään korkeampaa, niin aivan varmasti ihminen pyrkisi saavuttamaan sen. Mutta ei ole mitään suurempaa. Arveletteko, että kun kaikki tietävä ja kaikki valtias Jumala loi Aatamin ja Eevan, hän olisi salaa varannut korkeimman aseman itselleen ja tehnyt Aatamista ja Eevasta vasta toiseksi parhaat? Emme voi kuvitella Jumalan tekevän niin omille lapsilleen, kumppaneilleen, jotka jakavat ehdottoman rakkauden hänen kanssaan. Meidän ikuisena, todellisena vanhempana Jumala antoi itsensä 100-prosenttisesti ihmisen luomiseen ja antoi meille oikeuden olla samassa asemassa hänen kanssaan, osallistua hänen työhönsä vertaisinaan, elää hänen kanssaan ja olla hänen perijöitään. Jumala antoi ihmiselle kaiken omaisuutensa. Vaikka Jumala on täydellinen olemus, hän ei voi olla onnellinen yksin. Sellaiset määreet kuin hyvä ja onnellinen eivät voi soveltua olemukseen, joka elää eristyksissä. Ne soveltuvat vain siellä, missä on olemassa selkeä vuorovaikutussuhde. Kuvitelkaa ammattilaulajaa, joka on karkoitettu yksinäiselle asumattomalle saarelle. Hän saattaa esittää laulua koko olemuksellaan, mutta ilman yhtään kuulijaa. Tuleeko hän siitä onnelliseksi? Samoin, jopa ihmiselämän ylläpitävä Jumala tarvitsee ehdottomasti rakkauden kumppanin voidakseen kokea iloa ja ollakseen onnellinen. Kuinka sitten meidän tulee elää? Tullaksemme vuorovaikutuksen kumppaneiksi Jumalan kanssa ja tuottaa hänelle iloa. Toisin sanoen, kuinka meidän tulee elää tullaksemme Jumalan lapsiksi, ihmisiksi, joita Jumala ilolla kutsuu, poikani tai tyttärini, ihmisiksi, jotka ilmennämme hänen kaltaistaan jumaluutta. Kuinka meistä voi tulla Jumalan kumppaneita, jotka saattavat päätökseen Jumalan luomistyön, kumppaneiksi, jotka perivät koko luomakunnan. Vastaan tähän. Meidän tulisi jäljitellä Jumalan luomistyön ihanteellista lähtökohtaa. Luomisen alkaessa Jumala asetti toisten hyväksi elämisen periaatteen. Jumala asetti ytimeksi todellisen rakkauden harjoittamisen ja siitä ajatuksesta lähtien alkoi hänen luomisensa. Siis tullaksemme Jumalan lapsiksi, meidän ensimmäinen vastuumme on tulla hänen kaltaisikseen. Meidän tulee omaksua todellinen rakkaus. Tie todelliseen rakkauden omaksumiseksi alkaa elämällä uskollisina lapsina. Sitten rakastamalla isänmaata. Edelleen elämällä pyhimyksenä ja lopuksi Jumalan pyhänä, poikana ja tyttärenä. Siinä asemassa voimme kokea Jumalan sydämen. sisimmät tunteet ja ratkaista sen murheen, jota hän on kokenut 10 000 vuosia Aatamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen. Jumala on kaikkivaltias. Ei ole johtunut Jumalan puutteista tai kykenemättömyydestä, että hän on ollut syvän tuskan vankina ja on joutunut sietämään uskomatonta kärsimystä historian tapahtumien takana. Tämä on johtunut siitä, että ennalleen korjauksen periaatteissa on säädöksiä, joita hän ei ole vapaa tuomaan julki, vaan jotka edellyttävät häntä odottamaan kärsivällisesti, kunnes Aatamin ja Eevan asemat, jotka menetettiin syntiin lankeemuksessa, on palautettu täydelliseen toisen Aatamin ilmestymisen myötä. Vaikka Jumala on kaikkivaltias, hän ei syrjäytä niitä ikuisia lakia ja periaatteita, jotka hän on itse asettanut. Sukulinjan tärkeys. Tiedättekö, mikä on tuottanut kipua Jumalan sydämelle, aiheuttaen hänelle suurinta surua pitkän historian aikana Aatamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen? Jumala menetti sukulinjansa ja sukulinjansa menettämisellä hän menetti omistusoikeutensa. Sallikaa minun puhua hetki sukulinjasta. Sukulinja on tärkeämpi kuin elämä ja tärkeämpi kuin rakkaus. Elämä ja rakkaus tulevat yhteen luodakseen sukulinjan. Sukulinjaa ei voida perustaa, jos joko elämä tai rakkaus puuttuvat. Sen vuoksi niistä kolmesta seikasta, rakkaus, elämä ja sukulinja, jotka määrittelevät vanhempi-lapsisuhteen, sukulinja on hedelmä. Todellisen rakkauden siemen on kätketty Jumalan sukulinjan. Näin ollen Jumalan sukulinja antaa viitekehyksen ja olosuhteet todelliselle elämälle. Tullaksemme Jumalan tarkoittamiksi ihanteellisiksi ihmisiksi, siis ihmisiksi, joilla on ihanteellinen luonne ja jotka luovat ihanne perheitä, meidän on ensiksi liityttävä hänen sukulinjansa. Kun viemme tätä ajatusta askeleen eteenpäin, niin vasta nyt meillä on yhteys Jumalan sukulinjaan. On mahdollista luoda Jumalan kotimaa, ihanteellinen kansakunta. Vain jos olemme yhteydessä Jumalan sukulinjaan, on mahdollista luoda maailman rauha. Olkaa hyvä ja painakaa sukulinjan tärkeys syvälle sydämiinne. En voi kylliksi korostaa tätä seikkaa. Ilman sukulinjaa ei elämällä eikä rakkaudella ole pysyvyyttä. Te pyritte luomaan hyvän perinteen. Se tulee kuitenkin säilymään vain sukulinjan kautta. Sukulinja on se silta, jonka kautta vanhempien henki jatkuu seuraavassa sukupolvissa. Toisin sanoen, sukulinja on ensimmäinen ja viimeinen välttämätön ehto, jotta vanhemmat voivat poimia rakkauden hedelmien sadon, heidän elämänsä ja ilonsa hedelmien sadon. Meidän on tiedettävä tämä asia varmuudella. Jumalan aikomus oli, että ne siemenet, jotka hän kylvi, olisivat kasvaneet Edenin puutarhassa syksyllä runsaiksi sadoksi. Jumalan luomisen ihanne oli, että hän kasvattaisi Aatamin ja Eevan, poikansa ja tyttärensä, siihen vaiheeseen, jolloin he kukostaisivat todellisessa rakkaudessa, persaisivat todellisen elämän kukintoa sekä kantaisivat todellisen sukulinjan hedelmää. Jumalan toive oli korjata ikuisen elämän, ikuisen rakkauden ja ikuisen sukulinjan omistajien, perheiden ja kansakunnan satoa. Mutta Aatamin ja Eevan langettua tämä elämääkin arvokkaampi sukulinja menetettiin. Todellisen elämän ja todellisen rakkauden hedelmät eivät koskaan kypsyneet heissä. Heistä tuli saatanan hedelmät, joilta puuttui täysin suhde taivaan kanssa. Heistä ovat periytyneet nämä 6 miljardia ihmistä, jotka kattavat nykyisin maapallon. Jumalan kärsimys etsiessään todellisia vanhempia. Väärä rakkaus, väärä elämä ja väärä sukulinja saastuttivat maapallon. Jumalan rakkaus, elämä ja sukulinja joutuivat rakkauden vihollisen, aviorikkoja saatanan käsiin. Taivas ja maa tukahtuivat ja muuttuivat helvetiksi. Maailmasta tuli surkea paikka, kaukana Jumalan läsnäolosta. Ihmiskunta elää vielä tänäkin, täysin tietämättömänä tästä. Ihmiset on tuuditettu siihen uskoon, että vihollisen sukulinja on se, mistä maailma on riippuvainen. Tämä on lankemuksesta periytynyttä ihmiskuntaa koskeva surkea totuus. Sen vuoksi kutsumme tätä maailmaa helvetiksi maan päällä. Jumala katsoo ihmiskunnan järkyttävää tilannetta, sydän täynnä surua. Suotuaan Aatamin ja Eevan Edenin puutarhassa Jumalan suunnitelma oli siunata heidät avioliittoon ja antaa heille taivaan omistajuuden oikeudet. Jumala halusi Aatamin ja Eevan perivän häneltä koko maailman kaikkeuden omistajuuden. Lankemuksen vuoksi kuitenkin tämä kaikki joutui saatanan hallintaan. Jumala on kuin isä, joka puursi ja hikoili koko elämänsä ja keräsi varallisuutta lapsilleen. Ja sitten yhtenä yönä varas tuli ja vei kaiken. Kuka voi ymmärtää Jumalan murheellista ja tuskallista sydäntä? Jumala menetti sukulinjansa, hän menetti lapsensa ja hänet pakotettiin luovuttamaan kansojen ja maailman omistusoikeus saatanalle. Oli vain yksi tapa palauttaa tämä sukulinja ja omistajuus. Nimittäin, että voitetaan saatana alistamalla hänet luonnollisella tavalla. Toisin sanoen, saada saatana luopumaan vapaaehtoisesti. Mikä on tämän toteuttamisen salaisuus? Se on mahdollista vain todellisen rakkauden voimalla, kun rakastamme vihollisiamme enemmän kuin omia lapsiamme. Onko koskaan ollut aikaa, jolloin Jumala olisi voinut ihmisten todellisena isänä ja todellisena äitinä iloita heidän kanssaan ja kokea luonnollista vanhempien ja lasten välistä suhdetta? Onko Jumala voinut koskaan edes yhtä vuotta tyytyväisenä lastensa kanssa tietää, että mitä hän loi oli hyvää? Vastaus on ei. Jumala ei ole voinut kokea tätä edes yhden tunnin ajan. Onko kukaan kyennyt lohduttamaan Jumalaa tässä kärsimyksessä? Ei, koska kukaan ei ole tiennyt syytä tähän Jumalan ja ihmiskunnan välillä olevaan ylittämättömään kuiluun. Kukaan ei ole tiennyt, miksi Jumala ja ihmiskunta ovat näin järkyttävässä tilanteessa. Raamatun kertomus Kainista ja Aabelista paljastaa ihmisen ristiriidan alun Aatamin perheessä. Se antaa peruskuvan ihmiskunnan loputtomista ristiriidoista, taisteluista ja sodista historian kuluessa. Meillä on ristiriitoja monella tasolla alkaen taistelusta ruumiin ja mielen välillä jokaisessa ihmisessä, laajentujen kansojen välisiin sotiin ja aina maailmanlaajuiseen ristiriitaan materialismin ja teismin välillä. Äärimmäisen itsekäs yksilökeskeisyys uhkaa nykyistä hyvinvointiamme. Pidämme nuorisoa ihmiskunnan toivona ja tulevaisuuden lupauksena, mutta he ovat päihteiden ja hallitsemattoman seksin orjia. Kehittyneet maat näyttävät uskovan, että aineellinen vauraus on ainoa tekijä, jolla on merkitystä. Ne ottavat huomioon vain omat etunsa, eivätkä välitä niiden kymmenien tuhansien kurjuudesta, jotka joka päivä kuolevat nälkään. Kuka voi avata tämän ikivanhan Kainin ja Aabelin välisen solmun? Se on kiristynyt tiukkaan tuhansia vuosia ja tulee yhä pahemmaksi. Arveletteko, että yhdistyneet kansakunnat voi avata tämän solmun? YK perustettiin maailmanlaajuiseksi rauhanliikkeeksi ja se on omistautunut 60 vuotta tälle tehtävälle. Maailman rauha on silti edelleen etäinen tavoite. Kansien välinen rauha ei voi toteutua koskaan, elleivät ne, joiden tehtävänä se on, ole ratkaisseet Kainin ja Aabelin välistä suhdetta oman mielensä ja kehonsa välillä. Sen vuoksi on tullut aika aloittaa Aabel-tyyppinen yhdistyneet kansakunnat, joka linjaa toimensa Jumalan tahdon mukaan. Jumala kaipaisi syvästi, että joku tulee ratkaisemaan nämä ongelmat, mutta maailmassa ei näyttänyt olevan ketään sellaista ihmistä. Jumala odotti ja odotti etsien jotakuta ihmistä, joka ottaisi todellisen vanhemman tehtävän. Jos joku olisi noussut esiin, niin Jumala olisi varmasti ilmestynyt tällaisen henkilön unessa sekä tuonut hänelle tähdet taivalta ja ympyröinyt hänet taivaisten ilojuhlan huumalla. Tässä mielessä on ihmeiden ihme, että ensimmäisen kerran historiassa mies on onnistunut perustamaan Aatamin aseman, varmistaen todellisen rakkauden omistajan aseman ja saanut Jumalan voitelun ihmiskunnan todellisena vanhempana. On hämmästyttävä seikka, että hänen elinaikansa osuu yhteen teidän elinaikanne kanssa ja että te ja hän hengitätte samaa ilmaa. Minä saavutin voiton todellisten vanhempien asemassa, joka tulee pelastamaan langenneen ihmiskunnan. Sillä perustalla omistin taivaalle 13. päivänä tammikuuta vuonna 2001 Jumalan kuninkuuden kruunajaisseremonian. Tuon seremonian myötä vapautin Jumalan vertikaalisen todellisen vanhemman, joka on ottanut vastuun ennalleen korjauksen kaitselmuksesta. Koko historiassa tämä oli korkein ja suurin siunaus, mitä ihmiskunta on koskaan saavuttanut. Tämä voitto oli ehdoton, ainutlaatuinen, muuttumaton ja ikuinen. Tämän ehdottoman kaitselmuksillisen voiton myötä Jumalan keho ja mieli ovat täysin vapautetut. Tie rauhaan pyhän siunausseremonian kautta. Arvoisat johtajat! Meidän siteemme saatanan sukulinjaan on aiheuttanut äärettömän paljon kärsimystä koko historian ajan. Tehkäämme nyt rohkea askel irti siitä ja oksastautukaamme todellisten vanhempien sukulinjaan. Miksi meidän pitäisi hölmöyksissämme elää ja kuolla villeinä viinipuina? Villi viinipuu tuottaa tuhannenkin vuoden kuluttua edelleen vain villin viinipuun siemeniä. Miten voimme löytää pakotien tästä häijystä noidankehästä? Se tapahtuu pyhän siunauksen kautta. Pyhän siunauksen seremonia tarjoaa todelliseen viinipuuhun oksastamisen armon. Sen ovat aikaansaaneet todelliset vanhemmat, jotka tuovat Jumalan todellisen sukulinjan ihmiskunnalle. Kun olet kerran muuttanut sukulinjasi Jumalan sukulinjan, niin jälkeläisesi tulevat luonnollisesti kuulumaan Jumalan sukulinjaan. Pyhä siunaus saadaan kolmessa vaiheessa. Ylösnousemus, uudesti syntymisen ja ikuinen elämä. Kun olette vastaanottaneet todellisten vanhempien pyhän siunauksen, voitte synnyttää puhtaita synnittömiä jälkeläisiä ja muodostaa ihanneperheen. Paras tapa on vastaanottaa pyhä avioliittosiunaus henkilön kanssa, joka on toisesta rodusta, kansallisuudesta tai uskonnosta. Kutsun tätä siltaa rakentavaksi avioliitoksi. Tämä myötä vaikuttaa valtavaan tehtävämme ylittää rodun, kulttuurin, kansallisen alkuperän ja uskonnon esteet yhden ihmiskunnan perheen luomiseksi. Jumalalle ihovärillä ei ole mitään merkitystä. Jumala ei ole uskontojen ja kulttuuritapojen rajama. Nuorajat ovat pelkästään perkeleen juonia. Paholainen on käyttänyt näitä keinoja hallitakseen ihmiskuntaa vääränä vanhempana kymmeniä tuhansia vuosia. Kuvitelkaa kaksi vihollisperhettä, jotka ovat kironneet toisiaan koko elämänsä ajan, jotka eivät voisi edes kuvitella elämänsä yhdessä. Mitä tapahtuisi, jos nämä perheet liittyisivät yhteen siltaa rakentavan pyhän avioliittosiunauksen kautta? Haukkuisivatko näiden perheiden vanhemmat poikaansa ja tytärtään, jotka olisivat tulleet aviopuolisoiksi ja jotka rakastaisivat toisiaan sekä rakentaisivat onnellisen kodin? Jos heidän poikansa rakastaisi tuota parjatun vihamiehensä kaunista tytärtä ja tästä tulisi heidän miniänsä, joka synnyttäisi hengeltään puhtaita ja kristallinkirkkaita taivaan lapsenlapsia, niin isovanhemmat hymyilisivät tyytyväisinä. Ajan myötä nuo sukulinjat, jotka olivat vihollisuuden kyllästymiä, muuttuisivat kokonaan. Mikä muu menetelmä kuin siltaa rakentava avioliitto saa valkoiset ja mustat, juutalaiset ja muslimit, aasialaiset ja länsimaalaiset ja kaikkien rotujen ihmiset elämään yhtenä ihmiskunnan perheenä. Ihanne perhe on malli rauhaiselle yhdessä elämiselle. Ihanne perhe on pesä, jossa elämme ja opimme tulemaan yhdeksi. Siellä meillä on rakkauden ja kunnioituksen perusta vanhempien ja lasten välillä, samoin aviomiehen ja aviovaimon molemminpuolinen luottamus ja rakkaus sekä sisarusten keskinäinen tuki. Tämän perussyyn vuoksi teidän tulisi vastaanottaa pyhä avioliitto siunaus todellisilta vanhemmilta ja perustaa taivaan perinteinen ihanne perheitä. Todellisen rakkauden mukainen elämä. Sallikaa minun selvittää tätä. Muistuttaaksemme Jumalaa todellisen rakkauden alkuperäistä olemusta, meidän olisi tultava todellisen rakkauden omistaja. Meidän tulisi sisäistää todellinen rakkaus itsestämme ja toteuttaa sitä kehittääksemme luonnettamme. Tämä on tapa, jolla jokainen meistä voi tulla todelliseksi vanhemmaksi. Mikä sitten on todellisen rakkauden mukainen elämä? Todellista rakkautta on mieli, joka palvelee yhteistä hyvää. Se tuo rauhan, joka on onnellisuuden ytimessä. Itsekäs rakkaus on ilmaus halusta, että toinen ihminen on olemassa minua itseäni varten. Todellinen rakkaus on vapaa tästä vääristymästä. Sen olemus on pikemminkin antaminen, toisten ja kokonaisuuden hyväksi eläminen. Todellinen rakkaus antaa ja unohtaa antaneensa, sekä jatkaa antamista edelleen. Todellinen rakkaus antaa iloisella mielellä. Näemme sitä äidissä, joka iloisella ja rakastavalla sydämellä tuudittaa vauvansa käsivarsillaan tätä imestäessään. Todellinen rakkaus on uhrautuvaa rakkautta, kuten uskollisen pojan, jonka suurin täyttymys on vanhempiensa auttaminen. Jumala loi maailman kaikkeuden juuri sellaisesta rakkaudesta, ehdoton, ainutlaatuinen, muuttumaton ja ikuinen. Hän antoi kaiken pyyteettömästi ilman odotuksia. Todellinen rakkaus on maailmankaikkeuden pulppuava lähde. Kun ihminen kerran sisäistää sen, niin todellinen rakkaus tekee hänestä maailmankaikkeuden keskuksen ja omistajan. Todellinen rakkaus on Jumalan ydin sekä hänen tahtonsa ja valtansa ilmentymä. Kun olemme sidottu toisiimme todellisessa rakkaudessa, voimme olla yhdessä ikuisesti. Ja toisen läsnäolo tuottaa enemmän ja enemmän iloa. Todellisen rakkauden vetovoima tuo kaiken maailman kaikkeudesta jalkojemme juureen. Jopa Jumala tulee asumaan kanssamme. Mikään ei ole verrattavissa todelliseen rakkauteen. Sillä on voima häivyttää langenneiden ihmisten luomat esteet, mukaan luettuna kansalliset rajat sekä rotujen ja jopa uskontojen väliset esteet. Todellisen rakkauden pääominaisuudet ovat ehdottomuus, ainutlaatuisuus, muuttumattomuus ja ikuisuus. Siis jokainen, joka harjoittaa todellista rakkautta, elää Jumalan kanssa, jakaa hänen onnellisuutensa sekä omistaa oikeuden osallistua vertaisena hänen työhönsä. Toisen hyväksi eläminen, todellisen rakkauden mukainen elämä on siis ehdoton edellytys taivaan valtakuntaan pääsemiselle. Arvoisat johtajat, elätte siunauksen aikaa. Jumalan lupaukset ovat täyttymässä. Taivaan valtakunta maan päällä, rauhan kuningaskunta, joka on Jumalan luomistyön ihanne, on perusteilla silmien edessä. Yli 80 vuotta kestänyt elämäni, tämä yksinäinen, ainoastaan taivaan hyväksi kuljettu tie, jota tahraavat veri, hiki ja kyyneleet, tuottaa nyt voitokasta satoa maailman 6 miljardin ihmisen hyväksi. henkimaailmasta käsin, maailman uskontojen edustajaksi. 10 000 pyhimykset ja teidän omat hyvät esi-isänne katsovat teidän jokaista liikettänne. Jokainen siis, joka kulkee harhaan taivaalliselta polulta, saa sitä vastaavan rangaistuksen. Yli 180 maassa rauhanlähettiläät, jotka ovat perineet taivaan tahdon ja elämäntavan, pyrkivät vakavasti julistamaan todellisia rakkauden ja todellisen perheen arvoja. He etenevät täydellä voimalla rauhan luomiseksi maan päälle. Lähi-idässä, yhdessä maailman ruutitynnyreistä, juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat löytäneet rauhan filosofiastani aineksia uuden tasoiseen vuorovaikutukseen. Esittämäni yhdistysaate oli kuluneina vuosikymmeninä ratkaiseva tekijä kylmän sodan päättymisessä. Nyt johdan menestyksekkäästi kulissien takaisia pyrkimyksiä saadaksemme aikaan kotimaani Korean yhdistymisen. Mutta en ole vielä tyytyväinen, koska aloitin elämäntyöni taivaan toimeksiannosta. Olen tullut ihmiskunnan todellisena vanhempana, Jumalan voideltuna, ja olen päättäväinen pitämään lupaukseni hänelle. Olen päättäväinen poistamaan kaikki kansalliset rajat ja esteet, jotka ovat myrkyttäneet tätä maailmaa, sekä perustamaan rauhan maailman, jossa kaikki ihmiset voivat elää käsi kädessä. Arvoisat rauhanlähettiläät, olette varmaankin oppineet monta asiaa tästä Jumalan sanomasta, jonka välitän teille tänään. Ihmiskunta ajelehtii edelleen päämäärättömästi ja tarvitsee enemmän kuin koskaan teidän apuanne taivaan edustajina. Olkaa hyvä ja käyttäkää tätä tilaisuutta tehdäksemme uuden päätöksen olla taivaan lähettiläitä, jotka ovat valmiina pitäytymään taivaan toimeksiantoon. Tässä mielessä tiivistän tämänpäiväisen sanomani niin, että voimme kaikki ottaa taivaan meille antamaan tehtävän ja panna sen syvälle sydämiimme. Minkä sanoinkaan menetetyn Aatamin ja Eevan lankeemuksessa, jotka oli luotu Jumalan lapsiksi? Ensiksikin menetettiin Jumalan meille antama sukulinen alue. Sukulinja on kaikkein merkittävin niistä erityisoikeuksista, joita vanhemmat antavat lapsilleen. Lankeemuksessa Aatemi ja Eeva saivat saatanan väärän sukulinjan ja ovat perimältään heidän lapsiaan. Meidän on ymmärrettävä varmuudella, että poikkeuksetta kaikki nykyiset ihmiset ovat lankeemuksen jälkeläisiä ja ovat perineet saatanan sukulinjan. Kun Jumala loi Aatamin ja Eevan, hän antoi koko olemuksensa, 100%, ja loi heidät ehdottoman rakkauden, ehdottoman uskon ja ehdottoman kuuliaisuuden normilla. Hän antoi heille sukulinjansa, heidän rakkautensa ja elämänsä siemeneksi. Näin ollen, tästä hetkestä lähtien, te olette eri asemassa. Todellisten vanhempien asettaman pyhän viiniseremonian myötä tie sukulinjanne vaihtamiseksi on aukaistu täysin avoimeksi. Olette saaneet siunauksen voidaksenne perustaa todellisia perheitä. Toiseksi, lankeemuksessa menetettiin sisarusten keskinäisen rakkauden ilmapiiri, kun Aatamin perheessä vanhempi veli Kain tappoi nuoremman veljensä Aabelin. Jumalan alkuperäinen idea ja siunaus oli, että perheen sisarukset eläisivät rakkaudessa ja sopusoinnossa. Tämä suhde kuitenkin rappeutui kateuden ja kaunan kuormittamaksi vihollisuudeksi. Tämä on syy siihen, että ihmiskunnan on saatettava päätökseen sukulinjan entiselleen korjaaminen pastori Moonin johtamana. Siltaa rakentavien avioliittojen myötä kaikkialla maailmassa. Sitten Aabelin, joka on suhteellisesti lähempänä taivaan puolta, tulee täyttää vanhemman veljen asema suhdekumppaneihinsa. Tämä vakiinnuttaa alkuperäisen perheen rakenteen. Naiset ja herrat, koska olen käyttänyt elämäni näiden saatanan pitämien salaisuuksien esiin kaivamiseksi. Oli väistämätöntä, että minun oli kohdattava vainoa ja kärsimystä, joka oli niin säälimätöntä, ettei sitä voi sanoin kuvata. Nyt kuitenkin olen voittanut kaikki esteet ja olen julistanut taivaan saapumisen jälkeisen aikakauden, jolloin taivaan valta tulee ilmeiseksi. Tällä perusteella luon maailmanlaajuisen Aabelin vaikutuspiirin. Se tuo yhteen uskonnot ja kansakunnat, jotka edustavat 70% maailman nykyväestöstä. Luodakseni Kainin valta-alueen maailmanlaajuisella tasolla tuon yhteen mongolian sukuiset kansat, jotka kattavat noin 74% maailman väestöstä. Nyt näiden kahden maailmanlaajuisten Aabel ja Kain piirien on tultava yhdeksi ja yhdistyttävä Universal Peace Federationin kanssa, joka on aloitettu Aabel YK:na. Jotta maapallolla voitaisiin saada aikaa rauha, kaikki kansalliset rajat ja muut esteet on poistettava ylittäen uskonnot ja kansallisuudet. Haluan muistuttaa teitä, että näin ihmiskunta voi astua luomisen alkuperäisen ihanteen mukaiseen maailmaan. On nimenomaan meidän tehtävämme täyttää vastuumme alkuperäisen omistajuuden vakiinnuttamiseksi, joka menetettiin Aatamin ja Eevan lankeemuksessa. Olkaa hyvä ja muistakaa, että nyt on aika, jolloin taivaan puolta edustavan Aabelin vaikutuspiirin on osoitettava veljellistä rakkautta Kainin piirille kosmisella tasolla. Siten voimme taivaan täydellä valtuudella tehdä alun kohti uuden taivaan ja uuden maan perustamista. Toisin sanoen, Jumalan valtakunnan perustamista maan päällä ja taivaassa. Rauhan hanke. Te johtajat maailman kaikista osissa, sallikaa minun käyttää tämän päivän arvokasta tilaisuutta foorumiani poistaakseni ehdotustani todella kaiselmuksellisesta ja vallankumouksellisesta hankkeesta rauhan ja ihmiskunnan hyvinvoinnin vuoksi sekä Jumalan isänmaan rakentamiseksi. Ehdotan kautta kulkuväylän rakentamista Beringin salmen läpi, jossa on jäljellä saatanan historiassa aiheuttamien jakautumisten rippeet idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä, ja jossa Pohjois-Amerikka ja Venäjän mannermaat ovat irrallaan toisistaan. Tämä kulkuväylä, jota kutsun World Peace King Bridge -tunneliksi, tulee yhdistämään kansainvälisen valtatiejärjestelmän ja mahdollistamaan matkustamisen maaliikenteellä Afrikan Hyvän Toivon Niemeltä Chilen Santiagoon sekä Lontoosta New Yorkiin Beringin salmen kautta, yhdistäen maailman yhdeksi yhteisöksi. Jumala varoittaa, että hän ei tule enää hyväksymään eristyneisyyttä ja jakautumista. Tämän hankkeen toteuttaminen nivoo maailman yhteen yhdeksi kyläksi. Se tulee hajoittamaan ihmisten tekemät rotujen, kulttuurien, uskontojen ja maiden väliset rajat sekä luomaan maailman rauhan, joka on ollut Jumalan syvä kaipaus. Yhdysvallat ja Venäjä voivat liittyä yhdessä. Eurooppa, Kiina, Intia, Japani, Brasilia ja muut maat, samoin maailman kaikki uskonnot, voivat yhdistää voimansa tämän hankkeen onnistumiseksi. Tämän hankkeen menestys on ratkaiseva rauhan kuningaskunnan perustamiseksi, jossa ihmiset eivät enää sodi keskenään. Hyvät naiset ja herrat, jotkut saattavat epäillä tällaisen projektin toteutumista. Mutta missä on tahto, siellä on myös keino, varsinkin jos se on Jumalan tahto. 20. ensimmäisen vuosisadan tiede ja teknologia antavat mahdollisuuden tunnelien rakentamiseksi Beringin salmin alitse. Rakennuskustannuksetkaan eivät ole ongelma. Ajatelkaa, kuinka paljon rahaa maailma tuhlaa sotimiseen. Ihmiskunnan täytyy oivaltaa, että teemme pelottavia synnillisiä tekoja historian ja jälkeläistemme silmien edessä. Otetaanpa yksi esimerkki. Kuinka paljon rahaa Yhdysvallat on tuhlannut sotaan Irakissa viimeisen 3 vuoden aikana? Tuo rahamäärä on lähes 200 miljardia dollaria. Tuollainen budjetti olisi enemmän kuin tarpeeksi Beringin salmen hankkeen toteuttamiseksi. Tänä aikana sota on mitä primitiivisin ja tuhoisin keino ristiriitojen ratkaisemiseksi, eikä se tule koskaan johtamaan pysyvään rauhaan. Nyt on aika, kuten profeetta Jesaja opetti. Takoa miekat auroiksi ja keihäät sirpeiksi. Ihmiskunnan tulisi lopettaa häijykierre, jossa lapsemme uhrataan ja tuhlataan tähtitieteellisiä summia sodan käänteihin. Maailman maiden on tullut aika yhdistää voimavaransa ja edetä kohti rauhan maailmaa, jota Jumala, tämä suuremmoisen maailmankaikkeuden Herra, kaipaa. Naiset ja herrat, ihmiskunta etenee kohti umpikujaa. Ainoa tapa hengissä säilymiseen on panna käytäntöön pastori Moonin opettama todelliseen rakkauteen, todelliseen elämään ja todelliseen sukulinjaan perustava rauhan aate. Nyt kun olemme astuneet taivaan saapumisen jälkeiseen aikaan, teidän esi-isänne ovat aktivoituneet ja taivaan joukot ovat laskeutuneet maan päälle. Pian maat ja kansat, jotka näyttävät vahvoilta ja mahtavilta, muuttavat suuntansa tämän mukaiseksi. Kutsumustehtävänne. Annan teille mahdollisuuden. Tietämättömyydessä ei voi olla mitään täydellisyyttä. Taivaan sanoma, jonka olen välittänyt teille tänään, on sekä siunas että varoitus tälle sukupolvelle. Minä, pastori Moon, johdan todellisten perheiden ja yhteiskuntien, todellisten kansojen ja todellisen maailman perustamista. Liityttekö kanssani, kun nousen ja vahvistun taivaan suosion myötä? Vai jäättekö samojen vanhojen muurien vangiksi, jotka kaikki ovat saatanan aikaansaannosta? Uskontojen muuri sekä kulttuurinne, kansallisuutenne ja rotunne muuri. Ja vietättekö lopun elämäänne täällä maan päällä kärsimyksessä ja katuen? Taivas kutsuu teitä olemaan viisaita johtajia, jotka korjaavat tämän maailman pahuudet sekä perustavat uuden taivaan ja uuden maan. Tänään osallistumme Universal Peace Federationin yleismaailmallisen rauhanjärjestön perustamistilaisuuteen. Se edustaa Jumalan voittoa, todellisten vanhempien verenhien ja kyynelten hedelmää sekä maailman hartaasti kaipaamaa toivoa. Se toteuttaa Aavel-tyyppisen yhdistyneiden kansakuntien tehtävää suhteessa olemassa olevaan yhdistyneisiin kansakuntiin. Ajatellaanpa YK-rauhan turvaamistehtävää menneinä vuosina. Joskus YK jopa veti joukkonsa pois ennen kuin niiden tehtävä oli edes päättynyt. Korean sota oli tästä yksi esimerkki. Universal Peace Federationin ohjaamana palvelemme rauhan poliiseina ja rauhan joukkoina turvataksemme maailman rauhan. Toivon, että puette yllenne uuden, todellisen rakkauden varustuksen tänä uutena aikana, sekä että olette viisaita ja rohkeita toimijoita näissä maailmanlaajuisissa rauhanjoukoissa ihmiskunnan tulevaisuuden hyväksi. Olkaa hyvä ja painakaa tämä taivaan varoitus syvälle sydämiinne. Muistakaa, että ainoa tapa periä taivaan sukulinja ja perustaa ikuisesti pysyviä ihanneperheitä, joita Jumala on kaivannut näkevänsä, on todellisten vanhempien perustaman pyhän avioliittosiunauksen kautta. Päätteeksi pyydän teitä omistamaan parhaat pyrkimyksenne Universal Peace Federationin kehittämiseksi ja menestykseksi. Thank you.
Kiitoksia Päivi. Jos isimmille tällaisen lukuurakan läpiviemisestä ja olen varma, että tämä on niin laajatahoinen sisältö, että itse kukin siinä voi työstää ja aikansa sisältöjen pohtimisessa ja arvioimisessa tällaista, mitä se tarkoittaa. Kuten tämän tilaisuuden aikana on jo useammassa yhteydessä tullut esille, yksi keskeinen toimija joukko tässä rauhan liikkeessä ovat rauhan lähettiläät, ja me haluamme tänään myös antaa tällaisen rauhan lähettilään nimityn henkilölle tai henkilölle, ja tänään tätä rauhan lähettiläs nimitystä on vastaanottamassa herra Pentti Rantala. Hän on yrittäjä, pitkän linjan yrittäjä ja tunnettu ja monella tavalla ansioitunut vapaa-ajan kalastaja. Ja hän ei ole vain omistautunut asialle itse, vaan hän on tehnyt paljon työtä sen hyväksi, että kalastajat, tämä kalastusyhdistys perustanut Itä-Helsingissä, yhdistyksen perustanut Itä-Helsingissä nimeltä Pietarit. Ehkä hän voi siitä jossakin tilanteessa kertoa enemmän itsekin, mutta myöskin sanoisin, että linjassa sen kanssa, mitä UPF edustaa, että nuoriso on tämän maan tulevaisuus ja on merkityksellistä, että me siihen panostetaan. Hän on kouluttanut ja valistunut paljon nuoria tässä kalastusharrastuksessa ja myös nämä kehitykset tähän suuntaan ovat laajenemassa monitahoisesti. Ja ehkä tässä siis on tässä yhteydessä hyvä myös mainita, että myös tämän liikkeen perustaja, pastori Muun, on monessa yhteydessä korostanut ja itse omalla harrastuksella ja omistautumisella kehittänyt tätä kalastustoimintaa eri puolilla maailmaa. Ja haluankin tässä yhteydessä pyytää Pentti Rantalan toimimaan tänne eteen ja ajattelupin pääsihteeri Keijo Mikkanen tulee luovuttamaan tämän rauhanlähettilän sertifikaatin ansioita.
Haluan kiittää teitä tästä kunniasta, joka minulle tänään on myönnetty. Onko ne ansioista vai ei, se on ilmeisesti päättäjien ollut ratkaistavissa oleva asia. Itse olen tätä työtä tehnyt pyyteettömästi, erityisesti ottaen huomioon nuorison, jonka tänä vaikeana aikana, jossa yhteiskunnassa tietotekniikka tulvii kauttaaltaan joka suunnasta, niin lapsien aika on mennyt hyvin paljon kotona tietokoneiden kanssa toimiessa ja pelatessa, ja tämä raitisen ulkoilmassa toimiminen on jäänyt huomattavasti vähemmälle. Se on ollut yksi huoli, ja sitä kautta kun väsymys tulee ihmiselle, niin ei enää jakseta toimia niin kuin pitäisi toimia. Ja kalastus yksi tapa, jonka olen tässä oivaltanut vuosia sitten omasta harrastukseni johtuen, on rentouttava, hyvä tapa poistaa ne arkiset paineet ja ajatukset tuolla ystävien, tuttavien, kansallisuudesta riippumatta, väristä riippumatta. Me tulemme kaikki keskenämme siellä mainitun toimeen. Uskallan väittää, että riippumatta rodusta tai mistään muusta ihmisen toiminnasta, niin varmasti kalastus on yksi sellainen harrastus, jota voi harrastaa joka ainut tässä maailmassa. Ja se, mikä parasta olen tässä huomannut vuosien varrella näiden nuorten, jotka ovat kasvaneet tässä myötä, niin heidän suhteet, ihmissuhteensa ovat selkeästi parantuneet, heistä on tullut sosiaalisempia. Ennen kaikkea heidän koulumenestyksensä on parantunut tämän kalastusharrastuksen myötä, jota ehkä ei heti välttämättä uskoisikaan, mutta näin vain on tapahtunut. On tullut motivaatiota tähän elämään, on löytänyt uutta sisältöä ja se on se paras kiitos, jonka minä voin näistä koskaan saada. Kiitos.
Näin rauhanlähettiläinen joukko ja piiri laajenee erilaisten alojen osaamisella katsomme eteenpäin kiinnostavan yhteistyön merkeissä. Seuraavaksi haluan tässä päätteeksi lukea pastori kansanedustaja Lauri Oinosen tervehdyksen tälle tilaisuudelle. Tässä on otsikkona rauhan tervehdys ja onnittelut globaalin rauhanjärjestön Suomen osaston perustamisesta. Haluan välittää sydämelliset onnitteluni globaalin rauhanjärjestön Suomen osaston perustamisesta, esittäen samalla pahoitteluni, etten voi olla henkilökohtaisesti läsnä historiallisessa tilaisuudessa. Tämä maailmanlaajuinen työ kestävän rauhan saavuttamiseksi, jonka pastori ja rouva Moon ovat aloittaneet vuosikymmeniä sitten, on ollut hyvin haastavaa ja monien vaikeuksien kautta kulkemista aika ajoin. Oli suuri ilo osallistua Prahassa 29. lokakuuta tänä vuonna vastaavaan tapahtumaan, jossa järjestön perustajat välittivät tärkeän sanomansa henkilökohtaisesti hyvin kansainväliselle yleisölle. Toivon, että voisimme toivottaa heidät tervetulleeksi pian myöskin tänne koti-Suomeen. Myös enkelit tervehtivät Bethlehemin kedon paimenia ensimmäisenä jouluna sanoin, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä ensimmäinen joulusaarna on tarkoitettu koko maailmalle. Te olette tänne kokoontuneet joulua edeltävänä aikana Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin. Tänäänkin kuuluu pyhästä sanasta ensimmäisen joulun enkelten joulusaarna. Tässä maailman ajassa sanoma rauhasta on entistä tärkeämpi. Rauhan todellinen lähtökohta on Jumalan hyvä tahto meitä kohtaan. Se tuotiin julkityön uuvuttamille kedon paimenille. Mekin saamme väsyä ja uupua elämän taistelussa, mutta me saamme voiman ylhäältä, rakkauden osaksemme, rakastaaksemme lähimmäistämme. Tässä rakkaudessa on todellisen rauhan perusta kansoille ja jokaiselle ihmiselle. Rauha alkaa meistä. Jos tahdomme hyvää lähimmäiselle, olkoon vähän omasta perheestä, samalta työpaikalta, lähimmäinen liikenteessä, ruuhkajunassa, tuttu tai tuntematon. Kun on ihmisiä, joilla on hyvä tahto lähimmäistään kohtaan, muodostuu myös kansoja, joilla on hyvä tahto toisiaan kohtaan. Ei ole niin suurta pimeyttä, etteikö kynttilä loisi valoa ympärilleen. Saakoon joulun hyvä sanoma tehdä meitäkin rakkauden ja rauhan valon tuojia. Siunattua joulun aikaa ja taivallista rakkautta teille kaikille. Lauri Oinonen, pastori, kansanedustaja. Ja tämän voisi jo sanoa, että muistorikkaan tilaisuuden ja merkityksellisen tapahtuman päätteeksi haluan toivottaa tänne loppusanoja ilmaisemaan Roni Smolarin. Hän on varmasti useimmille tuttu pitkäaikaisesta yli 20 vuotta kestäneestä urastaan toimittajana Lähi-idässä tukipaikkana Jerusalem. Ja hänellä on hyvin syvällinen tuntemus tuon alueen toimista. Ja hän on viime aikoina rauhanlähettiläänä hyvin aktiivisesti osallistunut näihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ja on erittäin syvällistä annettavaa tässä toiminnassa ja toivonkin, että kaikki toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi tähän. loppusanoja.
Minulle, koska olen ilmeisesti jäsenkunnan nuorimpia, en ikäni puolesta, mutta tuoreimpia jäseniä. Olen tosiaan liittynyt joukkoonne tässä viime keväänä tai tämän vuoden keväänä ja tuolta, en ole katunut sitä hetkeäkään. Kuten jokainen meistä on havainnut, niin olemme kansalaisia hyvin muuttuvassa ja nopeasti muuttumassa maailmassa. Muutoksia aikaansaavat niin me ihmiset itse kuin myös luonto ympärillämme. Ja juuri luonto näyttää eri katastrofien muodossa viime aikoina reagoivan ihmisten tekemisiin. Tässä tilanteessa joudumme nöyrinä alistumaan ja kokemaan pienuutemme, voimattomuutemme sekä olemassaolomme rajallisuuden maan päällä. Ihminen on hyvin haavoittuvainen ja joku on todennut, että olemme vain kertakäyttöhyödykkeitä, eikä kukaan selviä täältä hengissä. Tästä populistisesta toteamuksestani haluan kuitenkin jatkaa vakavammalla väittämällä, että maailmanlaajuisesti ihmiskunta elää jatkuvassa kriisissä, jossa tekijöinä ovat erilaiset jännitteet, ongelmat ja ristiriidat. Mutta näin ei tarvitse välttämättä olla. Tulisi löytyä ulospääsy tästä noidankehästä. Sain olla läsnä viime syyskuussa kun tohtori Moon New Yorkissa Lincoln Centerissä lausui Universal Peace Federationin eli yleismaailmallisen rauhanjärjestön perustamissanat. Hän oli ne ihmiskunnassa vain ristiriidat ja epäkohdat, joihin tulisi löytää ratkaisu. Tuo puhe oli selvästi lähtölaukaus rauhanjärjestön tuleville toimille, ja jo heti seuraavassa hetkessä mekin kansainväliset kokousedustajat New Yorkissa ryhdyimme pohdiskelemaan konkreettisia toimia köyhyyden poistamiseksi ja perheiden hajoamisen estämiseksi sekä uskontojen ja rotujen välisten ristiriitojen ja ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi. Vaikka itse olen melko uusi jäsen tässä liikkeessä, niin oma pitkäaikainen kokemukseni vihan ja katkeruuden ympäröimällä kriisialueella on saanut minut pohtimaan niitä mahdollisuuksia, jotka saisivat meidät kaikki löytämään sen yhteisen voiman ja toiveikkuuden, joka kannustaisi konfliktialueiden kansoja tähyämään kohti valoisampaa ja turvattua tulevaisuutta. Kukaan ihminen ei ole luotu elämään kurjuudessa, epätoivossa ja väkivallan keskellä. Kaikki tuo vain ruokkii katkeruutta ja ylläpitää väkivallan kierrettä ja jähmettää kehitystä. Mielestäni tehtävämme on rohkaista vaikeuksissa eläviä kansoja tarttumaan jopa vähäisiin myönteisiä muutoksia enteileviin mahdollisuuksiin. Voimme tehdä ehdotuksia ja aloitteita, voimme neuvoa ja ohjata, ja mitä tärkeintä, voimme toimia vaihtoehtona niissä tilanteissa, missä diplomatia, YK ja muut toimijat ovat epäonnistuneet tai heihin ei ole haluttu luottaa. Kansalaisjärjestönä voimme myös olla vaikuttamassa kriisissä elävän kansakunnan tärkeän infrastruktuurin ja peruspilarin, eli demokratian rakentamisessa ja kehittämisessä. Sillä vain kansat, joilla on samanlaiset yhteiskuntarakenteet ja arvomaailma, voivat käydä neuvotteluja tasavertaisina kumppaneina. Näin myös ongelmiin on helpommin löydettävissä ratkaisu. Vuoropuhelun